Tervetuloa tänne Valtio-opin verkkokurssin ensimmäiselle luennolle ja sen äänitettyyn osuuteen, jossa ovat mukana professorit Turo Virtanen ja Burkhard Aufermann ja meikäläinen Kari Paakkunainen, joka myös jatkossa vedän näitä Valtio-opin johdantokurssin luento-osuuksia ja myös harjoitusosioita. Eli mun kanssa te tulette seurustelemaan vielä pidempään ja vähän intensiivisemmin. Mutta meillä on tosiaan täällä paikalla Turo ja Burkhard, ja ajattelenkin ensimmäisenä kysyä teiltä sitä, että mikä oli aikoinaan 30 vuotta sitten se juttu, se jutska, mikä sai teidät innostumaan Valtio-opista? Liittyykö se johonkin ammatillisiin ylenemismahdollisuuksiin tai tämmöiseen identiteettityöhön tai maailman parantamiseen tai muotiin? Oliko Valtio-oppi jo silloin tämmöistä kulttuuripääomaa, jolla pääsi hyviin ja mukaviin sosieteetteihin? Voisiko Turo kertoa?
No itse asiassa mä en aloittanut Valtio-opista ollenkaan. Kun mä harkitsin opiskelupaikkaa, niin silloin se oli 70-luvun alussa. Silloin tilanne oli se, että perusyhteiskuntatieteet, niin kuin sosiologia ja valtio-oppi, oli semmoisessa maineessa, että välttämättä työpaikkaa ei kovin helposti löydy. Ja silloin oli tarjolla Tampereen yliopistossa tämmöinen hallintotieteiden opintosuunta, joka oli ihan uusi. Se alkoi 65 vasta. Ja siinä oikeastaan yhdistyi sitten tämmöinen vähän ammatillisempi näkökulma, ammatilliset käytännöt ja sitten toisaalta politiikka ja yhteiskunnalliset asiat. Ja se oli oikeastaan tämmöinen tietynlainen niin kuin sopiva välimaasto, jota mä pidin mielenkiintoisena, kun oli kuitenkin yhteiskunnallisen toiminnan taustaa ja aktiivisuutta sillä alueella, niin sitten pääsi opiskelemaan semmoiseen paikkaan, jossa se oli esillä. Ja sitten oli vanhempia kavereita, joilta sai viestejä siitä, että hän on ihan hyvä paikka opiskella, tämä Tampere. Ja sieltä itse asiassa sitten on opiskellut julkista hallintoa ja myöhemmin tullut sitten Helsingin yliopistoon töihin ja täällä hallinto-opin puolelle. Että mun tausta on tässä suhteessa vähän erilainen, että en ole aloittanut Helsingistä.
Muistatko, tuliko siihen aikaan eroja Tampereen ja Helsingin keisarisen yliopiston maineen välillä?
No Tamperehän on ollut perinteisesti tällainen punainen yliopisto, ja tähän oli aktiivista poliittisen toiminnan kautta, opiskelijapolitiikan kautta tämä 70-luku, jolloin tietysti niin kuin tällainen yhteiskunnallinen radikalismi oli Tampereella kyllä niin kuin vahvasti esillä. Mutta kyllähän Helsingissäkin silloin, täällähän toimi tämä nuori taistolaisliike aikanaan hyvin aktiivisesti, että sano sinä nyt helsinkiläisenä, että kumpi siinä oli punaisempi paikka?
No kyllä mä muistelen, että Tampere oli ainakin tämmöiselle maalta kaupunkiin ponnistavalle nuorelle se perinteisempi punaisin paikka, vähän tämmöinen Toivo Pekkaslainen maisema. Mutta kyllähän täälläkin kuumana kävi politiikka, ja kyllä mä uskon, että ei vain mulla, vaan useimmilla muillakin valtio-opin opiskelijoilla ja sosiaalitieteen opiskelijoilla vallankin oli ehkä ensimmäisenä silmämääränä tämä maailman parantaminen tai reformit, kuin jotkut pelkät ammatilliset tai akateemiset pyrinnöt. Mä taas tulin tosiaankin tämmöisestä ihan pohjalaisesta maisemasta tänne, niin mulla oli muutenkin vähän hirvitystä tulla tänne suureen kaupunkiin ja opetella sen tavoilla. Mutta kyllä mä oon sen jälkeen viihtynyt. Mutta ymmärtäisin, että Burkhardin kokemukset kuumasta Berliinistä voi olla vieläkin poliittisempia, vai kuinka?
Jaa, mä tulin 70-luvun puolivälissä nuorena poikana opiskelemaan Berliiniä, ja tarkoitus ei ole ollut ollenkaan lukea valtio-opin tai politiikan tutkimusta tai jotain tämmöistä, mutta mä tulin lukemaan filosofiaa ja kansantaloutta. Ja sitten aika nopeasti mä huomasin, että tämä on tosi kiinnostavaa, mutta kaupungin ilmapiiri oli sellainen, että tämmöinen puhtas akateeminen kansantalousopiskelu tai myöskin filosofian opiskelu ei vastannut ollenkaan odotuksiin. Ja mä siirtän nyt sitten aika nopeasti siihen oikeastaan Euroopan suurimman valtio-opilaitoksen Freiuniversiteetissa ja lukenut siellä. Niin kuin siellä tehtiin silloin hyvin laajasti valtio-opi perinteistä staatswissenschaftia, valtio-opi, kansainvälistä politiikkaa, historia, maailmantalous, etc., etc., etc. Ja koko asia oli jatkuvasti erittäin poliittista. Tietysti Freie Universität oli erittäin poliittinen, punainen yliopisto. Berliini oli, Länsi-Berliini oli silloin täynnä nuoria ihmisiä, jotka haluavat tehdä vallankumousta, ehkä vähän niin kuin Tampereella ja Helsingissä silloin myös. Mutta joka tapauksessa oli näin, että kun Berliinin tilanne oli niin erikoinen, eli muuri, Itä-Berliini, DDR, muurin toisella puolella, niin sanottu vaihtoehtoinen yhteiskuntamalli yritettiin siellä toteuttaa. Ja me oltiin Länsi-Berliinissä ja ihmeteltiin sitä, mitä muurin toisella puolella tapahtui. Silloin täällä mentiin sinne, kun siellä oli erinomainen teatteri, Berliner Ensemble, Bertolt Brechtin vanha teatteri. Silloin täällä käytiin siellä, katsottiin, ihmeteltiin vähän. Mutta se asia itse Länsi-Berliinissä oli sellainen, että Rudi Dutschken kaupunki, 70-luvun puolivälissä, Bader Meinhof, etc., kolmas maailman solidaarisuusliiket, oli näin, että myöskin tämä akateeminen maailma, tämä opiminen, on saanut jatkuvasti vaikutuksia maailman tapahtumista. Ja emme voida puhua sitä, niin kuin joskus silloin, kun yritetään kehittää joku opintosuunnitelma, että ei voi sanoa, että me katsotin silloin puhtaasti akateemisesti. Päinvastoin me katsotin erittäin poliittisesti ja vaadittiin professoreilta myöskin jatkuvasti poliittisia kannanottoja. Nykyaikana opiskelijat, en usko, että opiskelijat vaatisi sellaista.
Niin, tämä 70-lukua johti siihen, että opiskelijat tuli Suomessakin mukaan yliopistohallintoon, eli virallisiksi jäseniksi laitosneuvostoihin tai tiedekuntaneuvostoihin tai tällaisiin. Että se oli niin kuin myös hyvin paljon tämmöistä kriittistä näkökulmaa yliopisto-organisaation toimintatapoihin, ja käytiin suuria keskusteluja kurssikirjallisuudesta, että millä tavalla sinne saadaan niin kuin kaikkien ideologioiden edustus näkyviin.
No, tämmöinen modernisaatio tapahtui Saksassakin 70-luvulla, että otettiin enemmän mukaan kaikenlaisia vaihtoehtoja, mikä on nykyaikana yleisesti hyväksytty. Eli valtio-opi, niin kuin minä ymmärrän, se ei Suomessakaan ole enää samanlainen pelkästään valtion valta lähellä oleva virallinen, puolivirallinen koulutuslaitosta ja tämmöistä, mutta siellä tapahtui paljon muutakin. No, se on muun muassa tulla sitä keskustelusta, sitä modernisaatiosta 70-luvulla.
Monet tutkijat ja tämmöiset valtio-opin disipliinin tai intellektuaalihistorian kirjoittajat väittää, että sen 60-luvun uusvasemmiston tai radikalismin merkitys myöhemmällä historialla oli juuri se, että tämä tieteenala tavallaan hajosi. Disintegroituu. Tämä tuli kilpailevia koulukuntia, jonka jälkeen semmoista yhtenäistä maisemaa esimerkiksi 60-luvun alun amerikkalaisen behaviorismin tai käyttäytymistieteellisen paradigman mielessä niin kuin ei ole enää kehittynytkään.
Mutta aikaisemmin oli totuus olemassa jotain tavalla myöskin yhteiskuntatieteessä. Ja me tiedämme nykyaikana, että se ei ole nyt niin helppo.
Tai se voi olla tieteellinen itsemurha lähteä kirjoittamaan isoja totuuksia isolla teellä. No mites teidän mielestä sitten tämä jännite niin kuin aktuellien ajankohtaisen ongelmien ja valtio-opillisen akateemisen keskustelun välillä tällä hetkellä, että osittain se oli johtamassa teitä valtio-opin kirjojen äärelle. Onko semmoinen nyt olemassa, kun te olette vallassa?
Kun me ollaan vallassa, niin siis onko olemassa tällaista julkista keskustelua, jossa tiedemiehet olisivat mukana? Niin kyllähän sitä on jonkun verran, mutta musta tuntuu, että politiikan tai valtio-opin hallintotieteiden tutkijoiden osallistuminen keskustelu on jollakin tavalla rajatumpaa nyt, kun julkista keskustelua käydään muutenkin vähän niin kuin matalammilla äänenpainoilla kuin aikanaan. Tässä on olemassa niin kuin oikeastaan se tilanne, että on hyvin erityyppisiä foorumeita tai areenoita, joissa käydään keskustelua. Ja tähän ikään kuin suureen massajulkisuuteen, joka on samalla usein pintajulkisuutta, niin sinne osallistutaan sitten niin kuin silloin, kun tietyt maailman tapahtumat sitä edellyttävät. Tarvitaan tällaista akateemista ikään kuin statusta jollekin äänelle, joka esiintyy, tai jollekin puheelle, joka esiintyy mediassa.
Ei tietenkään yliopisto ole enää niin poliittinen kuin 20-25 vuotta sitten, mutta toisaalta minusta on myöskin erittäin tärkeää, että esimerkiksi kansainvälisen politiikan tutkimus, kansainvälisen politiikan analyysi ei ole olemassa ilman kansainvälistä politiikkaa, ilman maailmanpolitiikkaa, ilman tapahtumat maailmaa. Ja me näemme jatkuvasti omassa tutkimuksessa, että maailmassa tapahtuu. Ja yritetään ymmärtää ja jotain tavalla tietysti vaikuttamme siihen myöskin.